Randem Českého rozhlasu Region.
Jste stále v dopoledním tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Mým dalším hostem je mladá půvabná dáma, cestovatelka Marie Krauzová z Třeště. Už to tady ošívá, jako by to nebyla pravda, ale je to pravda. Maruško, hezké dopoledne přeju.
Dobrý den.
My se dneska budeme povídat o cestování. Už jsme dlouho v tandemu necestovali. Podíváme se do země, kam si myslím, že se podívá opravdu jenom zrnko Čechů, do malého Tibetu. Nebo se mýlím a už je to běžná destinace, řekněme, kam se Češi dobrodruzi jezdí?
No, to je to, ty jste řekla Češi dobrodruzi. Já si myslím, že běžný Čech, běžný turista asi tady tu oblast nevyhledává, ale myslím si, že dobrodruzi nebo dobrovolníci nebo lidi, kteří mají zájem o takovéto cestování bez cestovních kanceláří většinou, tak už se do téhle oblasti si myslím, že vydávají častěji. Čechů jsme tam potkali několik.
Je to země, která je nejdál od nás, do které jste se vypravila, nebo?
Já jsem takový cestovatelský začátečník, takže já jsem byla zatím jenom s kamarádkou v Sýrii, v Jordánsku.
Zatím.
A teď teda před 2 lety v té Indii, v tom severním, v té severní části, v tom Ladaku.
Takže zatím Sýrie, Jordánsko jenom, jak jste řekla, no. Pro někoho už je to úžasná cestovatelská kariéra, takže plánujete i další cesty, jak jsem pochopila.
Ráda bych.
Tak o tom se dneska taky třeba povíme, jaké máte cestovatelské plány. Určitě vás ale pozveme i na Maruščinu dneska prezentaci, řekněme, nebo promítání diapozitivů a také přednášku právě o malém Tibetu. No a předtím se ještě povíme, jak se vlastně Maruška do malého Tibetu dostala a co to vlastně malý Tibet je, protože mnozí z nás netuší. Ptejte se, Marie Krauzové, máte-li dotazy, číslo pro SMSky je 603 879 31 na konci, anebo zavolejte na 567 331 000. Hezké dopoledne a příjemný poslech cestovatelského tandemu přeje Tereza Stýblová. Dospívali Bron to se ohřeje písničku Na kameni kámen. To je taky taková písnička, která navozuje pocit cestování a letního vandrování. Co říkáte, Maruško Krauzová?
No určitě, Na kameni kámen, jak jste to řekla, tak jsem si hned vybavila právě některé ty obrazové vzpomínky, které z toho malého Tibetu máme, že tam opravdu byly Na kameni kámen a ještě s vyrytými mantrami. Takže... No. Jo, byla to písnička k malému Tibetu.
Možná, že ani bratři Nedvědi neví, co všechno jejich písničky evokují, dokonce i vzpomínky na malý Tibet. Kdo ví, jestli tam oni dva někdy byli. Vy jste začala cestovat hned takhle daleko, když to řekneme, anebo jste předtím taky cestovala hodně po Česku a třeba jste jezdila i na ty vandry, až potom jste se vydala dál za naše hranice?
No já právě vůbec. Já jsem nebyla moc cestovatelský typ, vždycky jenom z rodiči takhle nějaký hrad nebo zámek a to bylo tak všechno. Ale pak přišla ta kamarádka Zuzka Kruťová z Brna a říkala, pojďme do Sýrie, tak říkám, pojďme, jsem nevěděla ani, kde to je. A další rok nám přišla nabídka, jako pojďte do Indie a Zuzka říkala, tak pojďme, tak to je lákavá nabídka, tak jeďme. A tak jsme jeli.
No to zní ale moc jednoduše. To asi zase tak jednoduché nebylo, protože člověk má třeba nějakou práci, školu, nějaké plány a když jedete takhle daleko, tak to není na týden nebo na pár dní all inclusive, ale je to úplně jinak, vidíte.
No já jsem to právě měla jednoduché, protože jsem pracovala jako učitelka na základní škole, takže tam ten prostor pro to cestování je větší. Ty 2 měsíce prázdnin jako pro ty učitele jsou takovým tím časem, kdy si můžou oddychnout. Oni si každý myslí, že učitel oddychává každý den.
To já si nemyslím, mám doma učitele.
Tak většina lidí si to myslí, ale je potřeba si také oddechnout, tak a my jsme si oddechli při tom cestování. Takže ten prostor na to cestování tam byl a to naše vědění právě souviselo s tím učitelováním. Že jsme se zapojili do projektu Česko proti chudobě s organizací Fairtrade z Brna a ti právě spolupracovali s hnutím Brontosaurus a právě s nějakou česko-indickou spoluprácí základních škol a my jsme do toho projektu se zapojili, já i ta kamarádka Zuzka, která byla taky učitelka na základní škole, tak jsme se do toho projektu česko-indického Langompo, tak jsme se do něho zapojili a právě tam byla ta nabídka pojďte do Indie a povězte tam těm v té indické škole, jak právě ten program probíhá, něco je naučte, můžete to spojit i s učením v další škole, nějakým cestováním a... Ne, jak dlouho chcete, to si zvolte sami. A my jsme měli ty 2 měsíce prázdnin, tak jsme si řekli 2 měsíce.
Stačilo to?
Nestačilo. Vůbec. Já myslím, že na Indii ani rok by nestačil.
A na Sýrii?
Ani.
Ani taky ne.
Ani tam.
No vidíte, takže nestává se potom to, že přemýšlíte, že byste spíše cestovala a už méně učila?
Já teď zrovna už teda jako neučím, že jsem, že už jsem teď v jiné práci. K učení si myslím, že bych se ještě jako chtěla vrátit, protože to má něco do sebe, mě to naplňovalo, mě to bavilo, ta práce s těma dětma, ale taky mě strašně rozvíjelo to cestování do těchto zemí. Já, když jsem právě vyjížděla do té Indie nebo do té Sýrie, tak mi rodiče říkali, jako proč jdeš do takové země, vyjeď třeba do Švýcarska, tam se jako naučíš, to už jsou prostě rozvinuté země, tam už prostě se dozvíš plno věcí. A já jsem si říkala, ne, já si myslím, že právě v těch jiných zemích, ty, které nejsou tak vyhledávané těmi turisty, že tam se člověk dozví víc.
No, vy jste říkala, že jste neměla ani představu, kde Sýrie je. Za to bych se vůbec nestyděla. To si myslím, že v tomhle zeměpise už tápeme všichni, to se na základních školách moc neučí už tyhle země, myslím, na těch slepých mapách. Co jste o Sýrii ale věděla? Nebo jste tam měla opravdu úplně na blind a nechala jste se překvapovat?
No, když jsme předtím, tak to jsme se opravdu nechali překvapovat. To jsme vůbec netušili, to jsme jeli úplně bez plánu, ale když jsme jeli do té Indie, tak to už jsme věděli, do které části jako jedeme. Už jsme si částečně naplánovali, protože od Zuzky sestra nebo kamarádka v té oblasti taky byla a už jsme měli nějaké doporučení, co bychom měli jako vidět, ale jenom jsme si řekli, tohle navštívíme a že se podíváme do Varanasi a do Dili a tu severní část, že procestujeme, podíváme se k pákistánským hranicím, ale člověk míní a osud pak mění.
No, k tomu se dostaneme, kde jste všude byli. Nesmíme vynechat právě ten malý Tibet, o kterém už tady vlastně mluvíme, ale my to řekněme konkrétněji. Ale já bych zůstala chvilku i v té Sýrii, protože to si myslím, že je země pro nás hodně nepoznaná a země, která v nás budí spíše takové emoce, že se tam hodně válčí, je to taková země neklidná. Tak za chvilku uslyšíme, jaké s tím má zkušenosti Marie Krauzová, která je mým dnešním hostem v Tandemu. Jestli máte dotazy, tak zavolejte na 567-331-000. Dnes v dopoledním Tandemu na regionu cestujeme, a to s Marií Krauzovou Střeště. Maruška bude mít také dnes přednášku a promítání, na to vás ještě pozveme. Byla jste, Marie, v Sýrii a potom tady v Indii, potažmo v Malém Tibetu, o tom si povíme. Ta Sýrie teď působí velmi neklidným dojmem. Asi nepůsobí jenom, ale opravdu je neklidná, konec konců jsem vám říkala, je nedávno v rozhovoru režisér Maurice Issa, původem Syřan, právě říkal, že teď špatně spí kvůli tomu, co se v jeho rodné zemi děje. Různé atentáty na ulicích, vybuchují auta, on tam má celou rodinu. Přitom říkal, že to bývávala velmi klidná, bohatá a krásná země. Kde byste tam byla a zažila jste něco dramatického?
No, my když jsme byli v té, my jsme se vlastně vydali, původní plán byl do Sýrie, ale kamarád říkal, když jdete do Sýrie, musíte do Jordánska, Mrtvé moře, to už máte přes hranice kousíček. Takže v Sýrii jsme byli v části Sýrie, v té jižní části, byli jsme tam kratší dobu než v tom Jordánsku, protože to Mrtvé moře prostě člověka láká. Byla to taková, když jsme tam byli, my jsme asi 3 roky zpátky, tak to byla opravdu krásná, klidná země a tady, jak mluvíte o těch nepokojích, tak jsem si vzpomněla, jak jsem byla na promítání kamaráda, který promítal fotky po 5 letech, když někde byl, že byl v Jemenu a po 5 letech promítal takhle fotky a byly strašně pěkné a my jsme si řekli, je Jemen, to bude jako další země, kterou navštívíme. On říká, no, tak to už jako takhle svobodně asi nenavštívíte tam. Prostě už to teď jako s vojenským doprovodem a už to takhle není možné. Takže teď je ta stejná situace, když já jsem promítala před 5,5 roku fotky ze Sýrie, tak někdo si prostě říkal, je Sýrie, tam bych se rád podíval. A teď už se taky asi nepodívá nějakou dobu.
Není to doporučováno rozhodně tam teď nějakou dobu cestovat. Našla jste tam něco, co bylo společné třeba s Českou republikou v přírodě, u lidí, co vám připomnělo domov? Nebo to je země opravdu úplně jiná po všech stránkách?
Ta Sýrie, Jordánsko, nebo ta Sýrie? Potkali jsme tam jednu Češku.
Tak díky ní jste si vzpomněli.
Potkali jsme Češku, ale ta byla. To jsme takhle někde stali jsme na ulici, bavili jsme se a ona slyšela češtinu, tak se nám u nás hned zastavila. A zrovna když jsme ji potkali, jsme se jí ptali, protože za celou tu dobu jsme neměli moc šanci se bavit s ženama. Protože ty s náma prostě jako muži absolutně žádný problém, pro ně to byla jako ještě zábava, takže když jsme se někde kdykoliv třeba ztratili a stali jsme s mapou na ulici, dívali jsme se do mapy, tak stačili 3 vteřiny, už přiběhl nějaký mladík a poradil nám, šel s náma třeba 30 minut cestou, jenom aby nám ukázal, kam máme dojít. Tak jsme se bavili právě s tou Češkou a ptali jsme se, jak je to teda s ženama, jaký mají ti muži ten postoj k těm ženám v těchto zemích. A ona se tak zasmála a říká, no jaké jsou ty představy jako těch Čechů. A my říkáme, no tak jako, že ten muž jako je ta hlava té rodiny a jakože ta žena, že tam jako víc strádá. Říkám, tak to si jako jenom myslíte, no. Jako muž je možná ta hlava té rodiny, ale žena je tím krkem, kterou to hlavou hýbe. Takže to je možná i stejné jako v České republice.
To je pravda, tak tam bychom mohli najít společný prvek, určitě v některých domácnostech to tak funguje. Čili tam se muži chovají hezky k ženám cizinkám a těch vlastních se spíše bojí, obávají?
To nevím, jestli to jde takhle shrnout, že by se vlastních žen báli. Ženy jsou tam opravdu... Nepozorovali jsme nějaký jako vztah místních mužů k místním ženám, protože to tam jako člověk většinou už je v cizí zemi, že všímá si úplně jiných věcí. Kdyby tam byl další, my jsme teda v té Sýrii, Jordánsku byli asi jenom 14 dní, tak jsme jako moc času neměli. Takže jsme si spíš všímali toho okolí a byli jsme pav z toho. Ale jako k cizinkám určitě. Strašně milí lidi, strašně ochotní. Nikdy se nám tam nestalo nic zlého, naprosto všechno v pořádku. Opravdu jsme se tam cítili jako královny. Že když jsem se tam přijal, tak říkám všechny baby, co jsem znal, říkám, vy seberte se dvě baby, vyražte tam Sýrie, Jordánsko, stoupne sebevědomí, budete se cítit jak nejúžasnější, nejkrásnější baby na světě.
To je pěkná terapie. Od vás doporučovaná. Co ta příroda? Vy jste říkala, že jste byli pav, že jste se dívali hlavně okolo, abyste asi vstřebali všechny ty zážitky, které vám tam země nabízela. Tak
příroda byla taky krásná, ale jak říkám, my jsme větší část strávili v tom Jordánsku a tam to bylo teda jako naprosto úžasné. Ty pouště, to ticho té pouště, to tady člověk absolutně nezažije. Ty hvězdy, co tam člověk vidí, tak tady...
Tady nesvítí takové.
Tady vůbec. Jsme asi úplně na jiné planetě, nevím, kam, kterým směrem se díváme.
Koupali jste se v Mrtvém moři?
Koupali.
Opravdu to tak krásně nadnáší, že nemusíte ani umět plavat?
Absolutní neplavec se neutopí. Ale ta voda teda, když si člověk jako ochutná, tak ta teda stojí za to.
Pěkná solná terapie. Marie Krausová, můj dnešní host v tandemu na regionu. Zahrajeme si Hanu Zagorovou a pak budeme pokračovat v našem povídání. Hana Zagorová, to by nebylo fér. Posloucháte dopolední tandem na regionu. Povídáme se dnes o cestování. Zatím jsme strávili nějaký čas v Sýrii, ale teď se pomalu přesuneme do Malého Tibetu, a to s Marií Krausovou, která je mým dnešním hostem. Kde to je Malý Tibet, Maruško?
Malý Tibet. Malý Tibet je v severní části Indie, takový malý výběžek nahoře, a Malý Tibet tomu říká, protože velká část zdejších obyvatel má víru, jako jsou tam vlastně buddhisti, buddhismus a takže to bylo i takové útočiště třeba i pro lidi, kteří utíkali z Tibetu.
Mm-hmm. Čili jakou to má souvislost s Tibetem jako s takovým? Není Malý Tibet.
Říká se tomu právě Malý Tibet, protože vlastně lidi, co nechtěli už zůstat v Tibetě, tak právě utíkali sem, a jsou tam vlastně, ten buddhismus tam je úplně všude. Tady v té oblasti toho Ladaku.
Takže tam mají svou základnu, řekněme.
Dalo by se říct. I Dalai Lama se vlastně má své sídlo takhle v Indii, protože v Tibetě prostě být nemůže. Takže asi tak.
A vy se tam jeli tady původně učit, nebo v rámci toho projektu se tam učili v Malém Tibetu přímo. Jaké děti jste učili? Čemu jste je učili? Jakým jazykem jste se učili?
Tak, děti. To je taková moc příjemná kapitola toho cestování. Když my jsme tam vlastně přijeli, tak jsme v tom Lehu, v tom hlavním městě té oblasti, tak skrz ten projekt Langompo, tak jsme vlastně navštívili školu, Moravskou misijní školu. A tam jsme právě ty žáky, třeba učitelé, seznamovali s tím projektem, aby vlastně věděli, jak v něm mají postupovat, jak to vlastně bude probíhat, protože na to byla vytvořena jednotná metodika pro učitele, podle které vlastně postupovali jak v Česku, tak v Indii učitelé s dětma, a potom si sdíleli ty svoje výstupy. Takže tam jsme měli asi týden a tamto setkání s těma dětma bylo jenom... Nebylo tak dlouhodobé, jako jsme zažili potom, takže tam jsme byli na pár hodin. Člověk jediný takový zážitek s těma dětma právě v tom Lehu, tak bylo, když jsme vlastně přicestovali do Lehu, tak jsme viděli, že jsme v 3,5 tisících nadmořské výšky. A všichni nám říkali, jo, tak tam už to bude bacha na to, možná jako vám to nebude dělat dobře. My jsme tam přijeli, říkali jsme si, jako pohoda, nic vůbec člověk necítí, jsme šli do té školy bez problémů, všechno, jsme si říkali, no tak asi jsme jako dobré, tak jako to zvládáme. No a pak jsme jako v nějaké té aktivitě hráli s těma dětma, rybičky, rybičky, rybáři jedou, kdo určitě všichni znáte, no, takovou jenom... tu běhací hru, kdy se děti spojí za ruce a chytají volně běhající děti jako rybičky a to jsme takhle, neměli jsme to moc naširoko, jako nebyl tam moc prostor, když člověk uběhl třeba 10 metrů, ale stačilo nám to dvakrát a už jsme poznali, aha, tak to už víme, že jsme v 3,5 tisících, takže to byl takový zážitek s těma dětma.
Dítě se vás nebáli, neměli před vámi ostych? Nebo naopak právě se s vámi chtěli hned kontaktovat, kamarádit, povídat si?
Malé děti byly přátelštější, takové jako méně se třeba báli, ty starší spíš chodili kolem nás, dívali se, protože jsme tam s nima jako neměli ani navázaný žádný vztah, protože jsme jako tam přišli jenom na chvilku, ale ty malé děti jsme fascinovali už, jak jsme tam přišli, takže jsem tam měla takového hned na začátku svého oblíbence, který jsme takhle seděli, on na mě hleděl, tak bagroval, tak jedl z té misky tu rýži, tak mu to padalo z té pusy, ale jenom hleděl, usmíval se, tak jsem říkal, toho si vezmu, na toho si počkám.
No tak byla se pro ně exotická návštěva, exotická žena. Mluvili jste taky o České republice s dětmi třeba?
My jsme moc s nimi mluvit o té České republice jako nemohli, protože v rámci toho projektu jako oni se teprve o České republice měli dozvídat, takže jako jsme nemohli s nimi moc takhle se o tom bavit.
No, ale zajímali se určitě, odkud jste přijeli, ne?
To určitě, oni už jako částečně věděli, že budou mít jako projekt s Českou republikou, ale že se o tom jako dozví všechno později. A exotičtí jsme pro ně si myslím, že až tak moc nebyli, protože Ladak je za posledních, já nevím, asi 40 let prostě už vyhledávanou oblastí pro turisty, protože je to v oblasti Himalájí, takže nějaké ty treky a to chození po horách tam lidé jezdí. Ne tak masivně jako v třeba v jiných vyhledávanějších oblastech, ale takže na turisty jsou, a zrovna v tom Lehu, tak jsou na turisty jako zvyklí.
Za chvilku k Malému Tibetu ještě znovu uděláme také pozvánku na vaše dnešní přednášku a zodpovíme SMS-kový dotaz od paní Zdenky z Pelhřimova, která se možná do Malého Tibetu, jak se tak dívám, chystá v budoucnosti. Náhrobní kámen Petr Novák, jste v dopoledním tandemu na Regionu. Povídám se dnes s Marií Krauzovou. Povídáme si o jejím cestování. Zamířili jsme do Sýrie, také do Malého Tibetu. A píše nám paní Zdenka z Pelhřimova. Zdravím paní Marušku a chtěla bych se zeptat, je těžké vycestovat do Malého Tibetu z pohledu očkování a dokladů? A to je jedna otázka. A druhá je, jaký byl váš nejsilnější zážitek v Malém Tibetu? Tak začněte tou první.
Tak,
provozními záležitostmi.
Očkování, ano, a papíry. Takže očkování určitě jako jsme tím museli projít. Bohudík jsme se jako na tu cestu připravovali už dřív, že to jako nebylo ze dne na den jedu a za týden odjíždím, což by ani moc nešlo skrz to očkování. Takže pokud se člověk takhle chce vydat do takové oblasti, tak se musí už předem. Já si myslím, tak 2-3 měsíce dopředu jsme už, protože to očkování nemůže být, že vám to dají všechno najednou, ale že se musí to být s nějakýma odstupama. Takže nějaké to očkování, žloutenka, dětská obrna, protože jsme přišli do styku s dětmi a tetanovku znovu, protože už byla nějaká prošla. Co se týče těch dokladů, tak určitě se tam muselo řešit vízum. Bohužel už si nespomínám, jak to bylo finančně nákladné, ale celá ta cesta, co se týče i třeba letenky nebo těch provozních nákladů v Indii, to už vůbec jako o tom se vůbec už člověk nemusí bavit, protože to je tak minimální, tam se člověk nají za pár korun. Takže ty náklady na tu cestu nebyly tak vysoké. Nás letenka si vyšla zpáteční na 10 000 a dá se sehnat i levnější. Takže vřele doporučuji cestu do Malého Tibetu.
Možná se toho bojím, že to je daleko, že to je velká neznámá a myslím si, že nás to bude stát balík peněz, ale takové vycestování na all inclusive třeba v Egyptě nebo v Tunisu bude dražší.
No to určitě.
Často pro rodinu. Ta víza se řeší na nějaké asi tady ambasádě?
Nebo? Vím, že jsme, protože jsme byli teda ještě v Brně, tak jsme víza řešili tady v Praze a to ještě přes kamaráda, takže jsme tam jako posílali, on nám to pak vyzvedával, že jsme jako nechtěli zbytečně
jezdit. Ale to jezdit, spíš formální záležitost.
Jo, to je jenom jako naprosto formální.
Tak.
Bez problému.
Takže pokud se Zdenko chystáte, tak se na to je potřeba připravit, mít časovou rezervu, ale asi to proběhne hladce. Nebude tam žádný zátrhel. Nejsilnější zážitek v Malém Tibetu.
Nejsilnější zážitek. Takových tam bylo strašně moc, je strašně těžké určit, který byl takový nejsilnější. A člověk nechce prozrazovat úplně všechno z toho, co bude večer,
ano,
na tom promítání. Takže teď musím říct nějaký slabší, abych ten nejsilnější nechala na večer. Ale bylo jich tam plno, můžu jenom tak jako naťuknout, že když si člověk něco naplánuje, tak stejně pak zjistí, že přijdou prostě některé přírodní pohromy, které tu cestu člověku úplně změní. Taky se nám stalo, že jsme byli odrazovány od určitého zážitku, který nás čekal. Všichni nám říkali, ne, tam nejezděte, to je zbytečné, to prostě zaplatíte strašně moc peněz a stejně jako to nevíde. A jsme řekli, ne, my to prostě zkusíme. Nakonec z nás to vyšlo zase na strašně málo peněz. Splnilo se nám to, za čím jsme jeli a nakonec to byly zrovna tyhle ty dvě věci, o kterých mluvím teď tak jako tak obšírně, tak byly zrovna tím nejsilnějším zážitkem, ale pokud se chce člověk dozvědět víc, tak může přijít večer na to promítání těch fotek a lehký komentář, nebudu zase to úplně tolik mluvit, aby to nebyla úplná přednáška, takže spíš ty fotky a popíšu právě tady ty zážitky.
Ještě neřekneme přímo kde a kdy, tak mě prozraďte, jestli vaše zkušenost potvrzuje to, že Indové a asi i ty lidé v malém Tibetu nikam nespěchají, protože vím, že zážitky z lidí, kteří byli v Indii, byly takové, že když si lehlo stádo krav na silnici, tak se zastavil zkrátka provoz, klidně na půl dne. Indové vystoupili, povídali si a vůbec to neřešili krávy posvátné zvíře tam, takže si nikdo nedovolil nějakým způsobem popohánět. Taky vás to tam třeba i zaskočilo?
No, to bylo to neuvěřitelné, co tam člověk zažíval. Takovou tu absolutní pohodu, i ti lidi byli naprosto přátelští, usměvaví, pohodoví, nic se tam neřešilo, strašně jako všechno v pohodě, žádný stres. A zažila jsem tam i takovou situaci, kdy jsem si řekla, aha, Marie, tak něco je v České republice možná špatně, nebo ve světě je možná něco špatně. Když se nám stala takový příběh, že jsme byli domluveni s kamarádkou další, že se potkáme v 7 hodin a že si zajdeme někam. A my jsme šli ještě zpátky jako do toho svého ubytování, teď jsme si na chvilku lehli a už bylo před tou 7 a to se nám jako nechtělo vstávat. A říkáme, kašlem na to, ne, tak se s ní sejdeme někdy jindy, to je dobrý. A normálně běžně Čech nebo člověk tak u nás, tak by prostě vzal telefon, napsal by SMSku, sorry, já nemůžu přijít, protože mi je třeba zlé, nebo se mi nechce, nebo něco. Jenomže tam jak prostě nefungovaly telefony a člověk si tam prostě běžná karta od nás telefoni nefungovala, musel by tam mít nějakou místní, ta se ještě vydávala nějak složitě, takže jako telefony nefungovaly, tak člověk vstál a šel na tu schůzku a pak zažil krásný večer. Takže jako to je možná taková jako poučení, taková prosba pro lidi, možná míň zapínat telefon nebo držet jenom v kapse a když člověk někam má jít, tak ať tam třeba jde. Že se může stát plno zajímavějších věcí.
Maruško, teď vás ještě poprosím, abyste prozradila, kde bude to vaše dnešní promítání, taky od kolika hodin.
Tak, dnešní promítání, pokud se chcete dozvědět více o malém Tibetu a o tom, co jsme tam všechno zažili a vidět nějaké fotky, tak bude dneska od 7 hodin v Sokolském domě v Třešti. Je to naproti synagoze. Nevím, jaké jsou další upřesňující údaje, ale to si určitě lidi najdou.
Konkrétní údaje. Marie Krausová byla mým dnešním hostem v Tandemu. Trošku jsme ochutnali z jejich zážitků v malém Tibetu a také v Sýrii. Kam pojedete příště? Jenom ještě, jestli už víte.
Já bych strašně ráda, protože se nám bohužel stalo, kvůli těm některým věcem se nám nedostalo tu možnost jako procestovat tu Indii více, takže mě určitě láká ještě Indie, protože si myslím, že v ní člověk zažije všechno, co by, kvůli čemu by třeba museli jezdit do více států. Takže pro mě byla Indie strašně zajímavá, strašně barevná, strašně okouzlující, takže bych ráda navštívila Indii.
Tak příště o Indii s Marií Krausovou. Mějte se hezké, naslyšenou.